Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Улады Менску не дозволили провести святкование 90-х угодков БНР у центре столицы. Дадзены дозвол на шесть от Академии наук до площади Бангалор. Министерство замежных справ Беларуси пропоновало США скоротить персонал амбасады у Менску. У Празе отбылася встреча старшини Рады Белорусской Народной Республики Ивонки Сурвилы с былым президентом Чехии Вацлавом Гаулом. Гэтае ды іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Віце-прэзідэнт ЗША Дзік Чэйні і прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння заклікалі НАТА павялічваць намаганні ў падтрыманні бяспекі ў Афганістане і аднаўленні краіны. У часе сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Кабулі Чэйні пацвердзіў адданасць ЗША вырашэнню задач у Афганістане, аднак зазначыў, што Вашынгтон хацеў бы бачыць большы ўдзел і астатніх сяброў альянсу. Тыбэцкі духовны лідар Далай-лама выказаў гатовасць сустрэцца з кітайскімі ўладамі. Пры гэтым ён катэгарычна адрынуў абвінавачванні Пекіну ў тым, што меў дачыненне да гвалтоўных дзеянняў ў часе недаўніх хваляванняў у сталіцы Тыбэту Лгасі. Кітайскія дзяржаўныя медыі сёння ўпершыню прызналі, што антыўрадавыя акцыі перакінуліся на іншыя раёны на захадзе Кітаю. Вайна ў Іраку ўступіла ў свой шосты год. Учора Джордж Буш з нагоды пятых угодку пачатку іракскай аперацыі заявіў пра правільнасць рашэння ўвайсці ў Ірак і зрынуць рэжым Садама Хусейна. Сёння ў адмысловай заяве прэзідэнт Іраку Джаляль Талібані заявіў, што ваенныя дзеянні ЗША ў Іраку паклалі канец эры тыраніі, але дадаў, што ў выніку вайны Ірак сутыкнуўся з гвалтам, тэрарызмам і карупцыяй. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі заклікаў краіны сябры НАТО не патакаць Расіі ў яе супрацьдзеяннях далучэнню Грузіі да альянсу. Чакаецца, што на красавіцкім саміце ў Бухарэшці 26 сяброў НАТО разгледзяць прапановы Грузіі аб усталяванні больш шчыльнага супрацоўніцтва з Тбілісі. Ва ўзросце 86 гадоў ад лейкеміі памёр выдатны брытанскі актор, лаўрэат прэміі «Оскар» Пол Скофілд. Скофілд лічыўся адным з найвыбітнейшых прадстаўнікоў класічнай традыцыі ў тэатры і кіно. Найбольшыя дасягненні ў тэатры звязаныя з шэкспіравым рэпертуарам. Ён быў прызнаны лепшым выканаўцам роляў Шэкспіра. Вы слухалі «Радуе Свабода» навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Улады Менску не дазволілі правесці святкаванне 90-х угодкаў БНР у цэнтры сталіцы. Дадзены дазвол на шэсце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі выказалі нязгоду з такім рашэннем і склалі з сябе адказнасць за ягоныя наступствы, паведамляе Валер Каліноўскі.
У Менскім гарвыканкаме заяўнікаў святкавання 25 сакавіка Лявона Баршэўскага, Анатоля Лябецьку, Мікалая Статкевіча і Анатоля Ляўковіча сустрэлі кіраўнік ідэалагічнай управы Геннадзь Курбека, намеснікі пракурора Менску і начальніка гарадской міліцыі. Паводле спадара Лябецькі, заяўнікі былі гатовыя абмеркаваць кампрамісныя варыянты маршрутаў маніфестацыі, выказваліся наконт гістарычнай важнасці БНР, асаблівасцяў цяперашняй палітычнай сітуацыі, але іх аргументы не паўздзейнічалі на ўладны бок. Было агучанае традыцыйнае ў такіх выпадках рашэнне дазволіць збор дэманстрантаў ля Акадэміі навук, шэсце да плошчы Бангалор і мітынг у парку Дружбы народаў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька назваў такую пазіцыю ўладаў дэструктыўнай.
Мы ж не падпісваліся вот пад тым маршрутам. Таму з 14 гадзін 40 хвілін ні я, ні Баршэўскі, ні Статкевіч, ні Сідарэвіч не з'яўляемся заяўнікамі. Але разам з тым мы сведчым, што 18 гадзін 25 мы, як грамадзяне Рэспублікі Беларусь, будзем на пляцы Якуба Коласа.
У часе дыялогу ў гарвыканкаме намеснік начальніка менскай міліцыі на гэта заявіў: «Я вам абяцаю, што вы будзеце ў турме на Акрэсціна». Спадар Лябецька гэтую пагрозу ацаніў наступным чынам.
Улада хоча сапсаваць свята, але я думаю, што можна нават сядзець у Акрэсціна і са святам у душы ў сэрцы.
Лідер партії БНФ Лявон Баршевський каже, що особисто він буде імкнуться реалізувати ранніший план святкування, наприклад, у скласті квітки до пам'ятників білоруським поетам. І ввогалі зробити усе, каб 25 соковіка відзначалося у святочним, а не конфронтаційним форматі.
Ми хочемо, каб так було, і тому я не закликаю до ніяких там радикальних дій, але наша конституція свіне право означати свято так, як ми хочемо,
заявив Лявон Баршевський. Додаткового діалогу з уладами на конт формату святкування 25 соковіка не чекається, каже інший заявник акції до 90-х угодків БНР Микола Статкевич.
Думаю, все буде просто різниця ступенню жорсткості початку акції і ступенню жорсткості репресії після її. От тут є варіант. А так уже влада одразу вуснами своїх виконавців пропонувала максимум, що не здолюють.
Поводле Миколая Статкевича, сьогоднішній діалог у виконкамі підтвердив, що представники городських уладов не шукали шляхов до компромісу, а виконували розпорядження з президентської адміністрації.
З Мінську повідомляв Валер Каліновський. Ось же, як ви чули, улади білоруської столиці не дозволили провести святкування 90-х років БНР у центрі городу. Дадзіни дозвол на шесті від Академії наук до площі Бангалор. На святкування 90-ї годовини БНР у Прагу приїхала старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. Сьогодні відбулася її зустріча з керівниками Міжнародної організації «Громадянська Білорусь», екс-президентом Чехії Вацлавом Гаулом і билим сенатором, билим міністром внутрішніх справ Чехії Яном Румлом. Ми попросили сподаренню Сурвілу розказати про зустрічу.
Зустріча була надзвичай цікава, приємна. Спадар Гавел, як завжди, показав, як він великий сябра Білорусі. Його цікавило усе, що робиться у Білорусі. Просив розказати про це. Ну, і безумовно питався, чим можна помогти демократичному руху, демократичній Білорусі. Першу річ, яку ми його просили, це, каб як-небудь знижити ціни візів для білорусів у Європу. Бо гэта уважаем як сапраўдную жалезную куртыну між Беларусію і Європою. І ён зусім згадзіўся, казаў, што будуць рабіць ўсё магчымае. І, здаецца, Чэхія, магчыма, будзе першай краінай, якая зніжыць гэтыя цэны.
У суботу Івонка Сурвіла возьме ўдзел у канферэнцыі ў Празе, прысвечанай 90-й гадавіне абвяшчэння незалежнасці БНР. У канферэнцыі возьмуць удзел вядомыя палітыкі і навукоўцы. Яна праводзіцца пад патранатам міністра замежных справ Чэхіі Карла Шварценберга. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз слово нашому слухачу.
Остались лічені дзяньочки до найвеликшого свята білоруського народу 90-годдя обвящення БНР. Великий вещун правди Василь Быков назвав гэта генчиком у цемраді хлусні. Так, усім свядомим людям у гэний день треба вийти на вулиці, площі городов і вёсок, організувати масові мітинги і шести, каб шматлікі люди, навіть тія, хто ходять на встановлені уладою дні з чаркою і скваркою, прилучились до першесно народної державної свята.
Наш телефон на аўтаадказнік у Мінску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. Агляд вашых тэлефанаванняў на «Свабоду» слухайце хвілін праз 15. Сёння на вэб-сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкай Сурвілай. Нагадаем, днямі ў серіі «Бібліятэка Свабоды» 21-е стагоддзе выйшла кніга ўспамінаў Івонкі Сурвілы «Дарога» – Стоўцы, Капенгаген, Парыж, Мадрид, Атава, Мінск. Пропонуем вам фрагмент запису онлайн-конференции.
Что было для вас наибольш тяжким у працы над книгой «Успоминов»?
Найбольш тяжко давались успомины про войну. Пережила изнов тые страшные моменты, коли житчо висело на волоску. Например, коли во Всходней Пруссии на березе мора нас обстреливали самолеты, мы лежали на пяску и кули трапляли литерально меж пальцами. После каждого абзацу про войну мусила робить перепынок, каб прыйсці на сябе, а іншае пісалася з вялікай прыемнасцю.
Аудыёзапіс онлайн-канферэнцыі са старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкай Сурвілай слухайце хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. Два гады таму, 20 сакавіка 2006 году, на Кастрычніцкай плошчы Менску з'явіўся намётавы лагер. Кругласутачна ад 20 да 24 сакавіка там заставаліся некалькі соцень чалавек, якія пратэставалі супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Міхасюк Андрашову ў 2006 годзе было 19 гадоў. Ён заставаўся на плошчы ад 20 сакавіка. 23 сакавіка Міхась вырашыў з'ездзіць дадому ў Барысаў, каб увечары вярнуцца ў Менск. Ён прыгадвае, што тады адбылося.
Прайшло 10 каля 5 чалавек, шлі ў цывільным, смотрэлі на людзей і падашлі ка мне, кажуць, вы Міхаіл? Я кажу, ну, кажу, не, не памятаю, як назаў другое імя. Спрашваю, адкуль вы едзеце? Я кажу, што еду з Жодзіна. Кажуць, не з Барысава? Я кажу, не, не з Барысава. Далася, што мне ўжо ўсё сейчас затрымаюць. Я ў гэты момант размаўляў па тэлефону, кажу сябру, што мне затрымліваюць. Меня публічна. Падзелі кайданкі. Все были сбентежены, и меня высадили на тракторном заводе, вывели на улицу, посадили у черный микроавтобус с черным шклом, и там надели шапку на очи. И здесь, около двух годин, меня возили по городу, серьезно били в машине. Как я бачу, я словили того хлопца, которого шукали, и шукали, напевно, долго. И для них это было чувство своей перемоги. Початку шел с ними на контакт, пытался мне что-то сказать, бачу, что это бессенсовно, начал молчать, а яны вельмі хацелі са мной паразмаўляць і данімалі разнымі, пытались маральна унізіць. Казалі, напрыклад, не Міша, а Маша. Была галава ў каленках. Казалі, што Маша не плач, наша Маша заплакала. Вельмі тады было страшна. Калі меня отвезли ўжо ў Барысак, я даведаўся, што гэта былі супрацоўнікі Алмаза. Меня заставілі пратакол, атрымаў 15 сутак.
Гаварыў удзельнік намётавага лагеру на Кастрычніцкай плошчы ў Менску Андрэй Міхась Кандрашоў з Барысава. Сёння споўнілася роўна два гады з моманту заснавання лагеру. Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала ЗША ўсталяваць узровень парытэтнай дыпламатычнай прысутнасці. Гэта значыць скараціць персанал амбасады ў Менску. Пра гэта сёння на брыфінгу заявіў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў. Паведамляе Уладзімір Глот.
Офіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справ Беларусі заявіў, што Беларусь ніколі не была зацікаўлена ў стварэнні той напружанасці са Злучанымі Штатамі, якая існуе цяпер. І, маўляў, усе дзеянні беларускага боку – гэта толькі дзеянні ў адказ.
Гаворка на дадзеным этапе не ідзе пра скарачэнне дыпламатычнай прысутнасці Злучаных Штатаў Амерыкі ў Мінску. Беларускі бок гаворыць пра тое, што неабходна на парытэтных пачатках выравняць узроўні дыпламатычнай прысутнасці з мэтай прывядзення яго ў адпаведнасць з узроўнем дыпламатычнай прысутнасці Беларусі ў ЗША. І такія магчымасці Венская канвенцыя аб дыпламатычных зносінах нам прадастаўляе ў поўным аб'ёме.
Палітолаг Алесь Лагвінец лічыць гэтае сцвярджэнне перабольшэннем.
Паколькі якраз Венская канвенцыя аб дыпламатычных стасунках пакідае права дзяржавам вызначаць колькасць супрацоўнікаў амбасады, якія яны маюць. Штосьці новае уводзіцца беларускім МЗСам, калі размова ідзе пра нейкую парытэтнасць прысутнасці.
Былы супрацоўнік МЗС Беларусі Карен Акопаў каментуе сітуацыю.
Заходзячы з Венскай канвенцыі і з таго артыкула, на якога спасылаецца спадар Папоў, атрымліваецца, што краіна, якая прымае замежнае прадстаўніцтва, яна можа прапанаваць колькасць персанала гэтага прадстаўніцтва іншаму боку. З гэтага гледзяща Беларусь робіць у адпаведнасці з Венскай канвенцыі і ні ў чым не супярэчыць. З іншага гледзяща гэтая прапанова таксама разглядаецца вокам, які накіроўваўся на дыпламатычнае прадстаўніцтва, заходзячы з патрэбаў данага прадстаўніцтва. Гэта пытанне дамоўленасці паміж двума бакамі.
Спадар Акопаў лічыць, што з заяваў беларускага боку вынікае канкрэтнае пагадненне паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі пра колькасць персаналу дыпмісіяў, калі ўсталёўваліся дачыненні паміж краінамі, не было.
Каб далей не ішла эскалацыя напружанасці, лепш за ўсё гэта, канешна ж, атрымаць нейкае пагадненне паміж двума бакамі. І я так разумею, што крок, які зрабіла амерыканская амбасада, спыніўшы часова выдачу візаў, гэта крок на тое, каб паказаць беларускаму боку, што колькасць хто і як будзе работаць у гэтым прадстаўніцтве і па якіх кірунках будзе вырашаць амерыканская амбасада. І калі будзе пэўнае абмежаванне па колькасці, то гэта хутчэй за ўсё адаб'ецца перш за ўсё на консульскім кірунку дзейнасці прадстаўніцтва амерыканскага. Гэта вось такім чынам сігнал падаецца беларускаму боку.
Гаварыў былы супрацоўнік МЗС Беларусі Карен Акопаў. Посол США у Білорусі Карен Стюарт, яка покинула Білорусь на потребування білоруського МЗС, заявила у інтерв'ю агентству «Франс Прес», що Злучені Штати хучей за все задоволять потребування білоруського боку і скоротять штат своєї дипломатичної місії у Мінську, каб не стратить її наогул. На даденому етапі, узваживши всі чинники, я меркую, що нам вельми важно мець там амбасаду, сказала яна. Поводле Карен Стюарт, питання кадрового складу посольства буде вирішено на наступным тыдні. Амбасадарка подкрэсліла, што гэта істотнае скарачэнне, што цяперашні склад не празмерны, а неабходны для выканання ўскладзеных на пасольства функцый і для вырашэння праблемы ягонай бяспекі. Гэта ўключае супрацоўнікаў службы бяспекі, марскіх пехацінцаў і гэтак далей, патлумачыла спадарыня Стюарт. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Улади Мінську не дозволили провести святкування 90-х угодків БНР у центрі столиці. Даденний дозвол на шестя від Академії наук до площі Бангалор. Міністерство заміжних справ Білорусі пропонувало США скоротити персонал амбасади у Мінську. У Празі відбулася зустріча старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли з былым президентом Чехії Вацлавом Гаулом. Суддя чыгуначнага району Гомеля Миколай Крупадзёров адхіліў пазоў маці Дмитра Железниченкі супраць редакцыі абласной газеты «Гомельская правда» аб абароне гонару і годнасці яе сына. Пра далучэнне да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна заявілі актывісты прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў з Менску, Віктор Гарбачоў з Барысава і Анатоль Змітровіч са Светлагорску. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пра намер пачаць з 21 сакавіка галадоўку за вызваленне Александра Казуліна і спыненне пераследу іншых апазіцыянераў заявілі сёння лідары прадпрымальніцкага руху. Таксама да галадоўкі далучыцца Алесь Стральцоў з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», якую узначальвае Александр Казулін, расказвае Алег Груздзіловіч.
Віктор Гарбачоў гэтак патлумачыў сваё рашэнне.
Покажем людям еще раз, что те, которые сидят или готовятся на посадку, не одиноки, что с ними тысячи людей, нормальных и вменяемых.
У Александра Макаева это будет другая голодовка у житті. Першую предпринимальник тримал у студені у Менской тюрьмы на Крестина.
12-го я был осужден на 15 дзён, и 15 дзён я супра 760-го указа спынить милицейский судовый произвол и полепшить бытовые умовы на Крестина, я тримал на Крестина голодовку. Такий вот досвід у меня есть.
А что подкарвает вам ваш перший досвід? Это тяжко?
Ведаете, первые три дні было тяжко немножко. А потом тримался. Конечно, не солодка, но вытримать мужчина.
Чи маете вы уже планы, коли вы ее скончите, терминовая или бестерминовая?
Покуль мы не возвращаем термин, нравились зарабить всякую эстафету. Если будет эта эстафета, если нет, это у понеделок будет ведомо.
Как поведомил Радио Свобода, был адвокат Александра Казульна Игорь Рынкевич. 24 соковика до голодовки собираются долучиться правооборонца Людмила Грознова и еще шерех политиков. Нагадаю, 10 сакавіка галадоўку за вызваленне Александра Казуліна і спыненне рэпрэсій супраць апазіцыі пачалі браты Сергей і Александр Скрабцы. Пазней да іх далучыліся актывіст Сергей Галаганюк і былы міліцыянт Алег Алкаяў. Сёння пачалі галадоўку актывістка Цяцяна Ваніна і прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Вось жа да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна далучаюцца лідары прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў з Менску, Віктор Гарбачоў з Барысава і Анатоль Змітровіч са Светлагорску.
Дзень волі, 90-е ўгодкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, свята, якое можа аб'яднаць дыяспару. Пра гэта гавораць беларусы з розных краінаў свету. Для свядомых беларусаў за мяжой дзень волі быў і застаецца самым галоўным святам. А таксама нагодай паведаміць міжнароднай супольнасці пра Беларусь. Як будуць адзначаць гэтае свята сёлета беларусы з розных краінаў свету, Амерыкі, Еўропы і Аўстраліі. Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск «Беларускага замежжа» ў нашым эфіры прыблізна праз 25 хвілін. Сёння суддзя чыгуначнага району Гомеля Мікалай Крупадзёраў адхіліў пазоў маці Дмітра Железниченкі супраць рэдакцыі абласной газеты «Гомельская правда» аб абароне гонару і годнасці яе сына, расказвае Вячаслаў Кулік.
Гаворыць Алла Железниченка. Ну, суд отказал, в общем-то, уже привычно, как бы, считаю, что все было доказано, что корреспондент извратила факты, ну, и оскорбила моего сына. К сожалению, в суде очень сложно чего-то у нас добиться. Ну, а суд почему-то учел только мнение стороны, которая, получается, обвиняет, оскорбляет.
Алла Железниченко праз суд спрабавала абвергнуць звесткі пра сына Дмітра, пададзеныя 9 лютага ў Гомельскай праўдзе ў артыкуле за подпісам «Ю Чарот, не хачу в салдаты, хачу в дэмакраты». У прыватнасці там гаварылася, што ад Дмітра можна чакаць чаго заўгодна, што прызыўнік хітрыў, відаць, што не збіраўся выконваць загады ні на якай мове, што ганебны вобраз чалавека, які закасіў ад войска, ніяк не стасуецца з ідэямі, якія дэкляруюць дэмакраты. У суде Алла Железниченко тлумачила, что артикул однобоги, тенденційны, ни с ее сыном Дмитром, ни с ею, никто из супрацовников Гомельской правды не гутарил. А кроме того, каб обвергнуть неправдивые факты и выбачиться перед семьей, Алла Железниченко запотребовала спогнать с редакции и автора публикации 1 миллион рублей компенсации моральной шкоды. Супрацоўніца Гомельскай правды Алена Аленченко, яна падала ў суд даведку з рэдакцыі, што з'яўляецца аўтаркай публікацыі, прэтэнзію да газеты не прызнала. Патлумачыла, што звароты ў Міністэрства абароны і Канстытуцыйны суд пацвярджаюць нежаданне Дмітра служыць у войску. Патрабаванне прызыўніка служыць у вайсковай частцы, дзе загады аддаюцца па-беларуску, карэспандэнтка назвала ушчамленнем прадстаўнікоў камандавання, паколькі ў краіне існуе дзвюхмоўе. У адмове Дмітра Железниченкі прымаць вайсковую прысягу прадстаўніца Гомельскай правды бачыць нежаданне выконваць загады ні на якай мове. У вусным каментары да рашэння суддзя звярнуў увагу толькі на слова «касіць», параючы прадстаўніцы Гомельскай правды пісаць больш карэктна. Адразу ж пасля абвяшчэння адмовы ў пазове да газеты Алла Железниченка напісала папярэднюю касацыйную заяву ў абласны суд, у якой выказала нязгоду з рашэннем суддзі Мікалая Крупадзёрава.
Расказваў Вячаслаў Кулік. Грамадскі рэдактар Радыё Свабода гэтага тыдня мастак Рыгор Сітніца. Сёння журналіст Александр Уліцёнак размаўляе са спадаром Сітніцам пра дачыненні мастака з рэлігіяй.
У рэлігійнай нашай традыцыі вельмі шмат народнасці, народнага мастацтва. І калі мы бачым нашыя старажытныя абразы, то яны шмат у чым нагадваюць проста народныя інсітнае мастацтва, чым яны вельмі каштоўныя.
А як вы ставіцеся да паганства і хрысціянства?
Паганства шмат у чым упрыгожыла хрысціянства, таму што, ну, скажам, троіца. Калі мы кладзем на вялікдзень на магілу яйкі, гэта ж абсалютна паганская. Але ўсё ж такі дамінуе хрысціянства з яго вельмі цвёрдымі хрысціянскімі маральнымі
аспектамі. А дарэчы лічыцца, што хрысціянскія каноны зняволваюць мастака, ці так гэта?
Надварот, мне здаецца, вельмі гэта пашырае светапогляд мастака.
Тут, дарэчы, згадаць гісторыю роспісу царквы Алесем Пушкіным. Як вы ставіцеся да гэтай дылемы царкоўныя каноны і фантазія мастака?
Заўсёды з'яўляліся мастакі, якія паўставалі супраць жорсткага рэлігійнага канона і спрабавалі ўнесці нейкі элемент свецкасці ў фактычна кананічнае мастацтва. Калі мастак лічыць, што ягонае сумленне чыстае перад Господам, у дадзеным выпадку, то гэта нармальна.
Чарнобыльская ікона Алексея Марчкіна, якія асацыяцыі выклікае?
Ну, яна не кананічная, безумоўна, ікона, это хутчэй карціна. Это быў адказ на падзею часу. І калі мастак вот знайшоў такі адказ, калі ён узняў гэтую трагедыю на вышыню боскага і адказаў на гэта ў форме абраза, які ўрэшце быў асвечаны і захоўваецца ў царкве ў Жодзіне, гэта сапраўды вялікі чын мастака. Я вітаю гэта.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар Радыё Свабода гэтага тыдня мастак Рыгор Сітніца.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде філозоф, публіцист, літературний критик, намісник старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатоль Сідаревич. Темою розмови – рихтоване у Мінську означення 90-х угодків з дня ввящення незалежності Білоруської Народної Республіки. Сьогодні заявники столичного святкування Дня волі склали себе повномоцтви організаторів акції. У «Ночних дослідах» розмова про підвищення комунальними службами плати за утримання свойських живелін у комунальних кватерах. У нашому опитанні могильовці скажуть, якою живелину вони завели б у себе дома, а якою не завели б. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Святкування 90-х угодків Білоруської Народної Республіки, скандальне здарення на Слуцькій шаші, становище у економіці Білорусі – теми сьогоднішніх телефонувань на свободу. На питанні слухачів відказують політик Анатолій Лябецький, економіст Ярослав Романчук. Передачу веде Галина Абакунчик.
25 сакавіка сповняється 90 год абвяшчэнню Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэтай даце прысвечаныя масавыя акцыі і пікеты, якія плануюцца ў розных гарадах Беларусі. Тэлефанаванні слухачоў.
Вялікі вяшчун правды Васіль Быков назваў гэта агэнчыкам у цемраді хлусні. У гэны дзень мы выйдзем шчыльнымі радамі з кветкамі, малітвай і песнямі сваёй айчыны. Жыве вольная Беларусь!
Получен ответ Пружанского райисполкома. Организация пикета создаст неудобства для жителей и гостей города. Кроме того, создание Белорусской Народной Республики не было признано мировым сообществом. Заместитель председателя райисполкома Кудровец Пружаны.
Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябецька.
Мы маем там разные отказы, многие из них мают перспективу увести в музей абсурда. Что дотычить Пружан, ну, просто приехать у Пружаны, я готов это сделать, и прочитать лекцию для администрации Пружанского района. Посылка на некое мировое сообщество, которое якобы не признало БНР, говорит только про то, что у нас на узровне региональных улад панует одно темрошальство.
Супрацоўнікі міліцыі затрымалі наклады свежых нумароў газет «Народная воля» і «Таварыш». Каментар слухача.
Что им, нема чем заняться, как задерживать нашу любимую газету «Народная воля»? Товарищ Наум, подумайте, куда вы будете убегать, как отстранять главного начальника Беларуси? Живе родная Беларусь!
Слухачы таксама працягваюць выказвацца пра здарэнне на аўтадарозе пад Мінскам 2 сакавіка. Нагадаю, што супрацоўнікі ДАІ стварылі так званы жывы шчыт з аўтамабіляў з людзьмі, каб спыніць п'янага кіроўцу.
Усюды ў краінах свету будуць з адчаем змагацца за 1001 аднаго жывога. А тут, каб выканаць сваё заданне, міліцыя беларускага ДАІ падставіла пад смерць людзей.
Надо было тому же Николаю Чергенцу, который, если я не ошибаюсь, генерал милиции, отстоять честь и достоинство тех людей, которые были подвергнуты смертельному риску. Он свою честь и достоинство за какую-то заметку в газете оценил в 600 миллионов рублей.
Наступное меркование про стан экономики у Беларуси.
Михаил Мясникович, президент Академии наук, приводит данные. В 2006 году количество убыточных предприятий почти удвоилось. Это же страшно.
За 15 годков Лукашенко знищил всю белорусскую экономику. Гоните его с этой посады.
Выказывание комментует экономист и политик Ярослав Романчук.
Согнать с посады может только народ. В 2006 году, на жаль, народу не дали такой возможности. Когда народ сам не возьмет, ну тогда ничего не будет. Я не могу сказать, что наша экономика знищена, но, на жаль, эта экономика вельми неустойливая. Тому я погоджусь с тем, что треба менять керовництво.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. І зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Мінску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8029. 8-3-9-1-2-2-2-4. Протягиваем программу.
Я сьогодні була на нараді у домі музею Короткевича по питанні переносу помніка письменнику у інше місце у сувязі з тим, що побач будується прибиральня для маючих відбитися у ворші дажинок. Отримлюється, що прибиральня більш важливе за помнік славутому письменнику, земляку. Нам, жихарам Орші, кривдно болюче.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала і вела Галина Бакунчик.
Ви слухаєте «Радіо Свобода». У Мінську 19.30 у Пражской студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Мінський гарвиконкам не дозволив ладити 25 соковіка в центрі столиці масове святкування до 90-х угодку об'ящення незалежності Білоруської Народної Республіки. Городські влади ще не дали дозвол на проведення маніфестації тільки по маршруті від Академії наук до площі Бангалор. Заявники виказали незгоду з цим рішенням і склали з себе відказність за його наступстви. Міністерство заміжних справ Білорусі пропонує США встановити узровень паритетної дипломатичної присутності. Про це сьогодні заявив пресовий секретар МЗС Андрій Попов на брифінгу, відказуючи на питання Радіо Свободу, чому білоруський бок пропонує амбасаді США скоротити присутність у Білорусі. На святкування годовини БНР у Прагу приїхала старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. Сьогодні відбулася її зустріча з керівниками міжнародної організації «Громадянська Білорусь», екс-президентом Чехії Вацлавом Гавлом і былим сенатором, былим міністром внутрішніх справ у Чехії Яном Румлом. Сьогодні суддя Чыгуначнага району Гомеля Миколай Крупадзёров отхилил позов мати Змитра Железниченки супроць редакции областной газеты «Гомельская правда» об обороне гонору и годности ее сына. Алла Железниченко про суд спробовала обвергнуть звестки про сына Змитра, подаденные 9 лютого в «Гомельской правде» в артикуле за подписом «Ю Чарот. Не хочу в солдаты, хочу в демократы». Сьогодні у інтерв'ю австрійському агентству новин Олександр Лукашенко виказав пожаданні, каб Європа була більш незалежною від Злучених Штатів. Поводле його, тиск Заходу на Білорусь приведе до ще більшого її зближення з Росією. Про намір долучитися до так званої естафетної голодовки за визволення Олександра Казуліна і спинення переслєду інших опозиціонерів заявили сьогодні лідери предпримальницького руху. А зараз некалькі міжнародних подій. Віце-президент США Дік Чейні, президент Афганістану Хамід Карзай сьогодні заклікали НАТО повелічувати намагання у підтриманні безпеки в Афганістані і відновленні країни. Тибетський духовний лідер Далай-лама виказав готовість зустрітися з китайськими уладами. Війна в Іраку вступила у свій шостий год. Сьогодні в адмисловій заяві президент Іраку Джаляль Талібані заявив, що воєнні дії США в Іраку поклали кінець ери тиранії, але у виніку війни Ірак сутикнувся з гвалтом, тероризмом і корупцією. Во взрості 86 годів помер вибітний британський актер Пол Скофілд. Це були новини.
Гэта Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 пра тое, як беларусы на розных кантынентах будуць адзначаць юбілей БНР. Ну а зараз фрагменты гукавога запісу онлайн-канферэнцыі са старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкай Сурвілай. Онлайн-канферэнцыя сёння адбылася на нашым сайце.
Першае пытанне да Івонкі Сурвілы ў перакладзе з расійскай на беларускую гучыць наступным чынам. Вы так часта ўжываеце ў адносінах ДБНР слова легітымны, што ствараецца ўражанне, што вы абсалютна не ведаеце значэння гэтага тэрміна. Скажыце, калі беларускія грамадзяне шляхам выбараў альбо рэферэндуму выказалі жаданне стварыць незалежную дзяржаву, а толькі ў гэтым выпадку можна казаць пра легітымнасць?
Рада БНР ёсць беспасярэднім пераемнікам паўнамоцтваў тае рады, якая была абраная усебеларускім з'ездам і якая абвясціла незалежнасць Беларусі. Яна была голасам 1872 дэлегатаў, абраных у розных рэгіёнах і рознымі слаямі насельніцтва. Гэтыя дэлегаты былі разагнаныя бальшавікамі 31 снежня 1917 году, таму што бальшыня іх выказалася за незалежнасць. Цяпер радныя абіраюцца беларускай дыяспарай, і яны выбіраюць старшыню рады. Хацелася б, каб так свабодна і дэмакратычна праводзіліся выбары ў Беларусі, без фальсіфікацыяў і іншых таталітарных метадаў. Таксама немагчыма назваць рэферэндумам тое, што праводзіць у Беларусі Лукашэнка. Цяпер пра вашыя словы, што нібыта беларусы ніколі не выказаліся шляхам выбараў ці рэферэндуму за незалежную дзяржаву. У 1991 годзе Верховны Савет 12-га склікання, абраны ў 1990 годзе, у якім, нагадаю, значную частку складалі камуністы, і чыя легітымнасць у той час не ставілася пад сумнеў, прагаласаваў за аднаўленне незалежнасці Беларусі. Што да вынасу пытання аб незалежнасці на рэферэндум, дык патрэбы ў гэтым не было для нацыі, якая мае за сабой тысячагадовую гісторыю і стагоддзі змагання за незалежнасць. Гэтак жа, як не было патрэбы праводзіць рэферэндуму аб незалежнасці, напрыклад, у Гішпаніі, Францыі, Нямеччыне, Польшчы ды іншых краінаў.
Што было для вас найбольш цяжкім у працы над кнігай успамінаў?
Найбольш цяжка даваліся ўспаміны пра вайну. Перажыла ізноў тыя страшныя моманты, калі жыццё вісела на валаску. Напрыклад, калі ва ўсходняй Прусіі на беразе мора нас абстрэльвалі самалёты, мы ляжалі на пяску і кулі траплялі літаральна між пальцамі. Пасля кожнага абзацу пра вайну мусіла рабіць перапынак, каб прыйсці на сябе. А іншая пісалася з вялікай прыемнасцю.
Хто з дзейных беларускіх палітыкаў вам найбольш імпануе? Пры якіх умовах вы можаце наведаць Беларусь? Пытаецца Уладзімір з Берасця.
Шановны Уладзімір, Рада БНР не ёсць партіяй. Яна падтрымовае ўсіх палітыкаў, якія стаяць на пазіцыях незалежнасці Беларусі і акту 25 сакавіка. І таму не буду называць таго ці іншая палітыка. Мушу сказаць, аднак, што я захопленая шмат якімі апазіцыйнымі беларускімі лідарамі, іхняй мужнасцю і ахвярнасцю ў страшэнна цяжкіх умовах. Вельмі перажываю, калі чую, што кагосьці кідаюць у турму. У такіх выпадках я і мае калегі па Радзе БНР звяртаемся да ўрада Украіны, дзе мы жывём, з просьбай паўплываць на дыктатара. Адносна магчымасці наведаць Беларусь, я ўжо недзе казала, што аднойчы менскі амбасадар сказаў, што каб я напісала да Лукашэнкі, дык ён, напэўна, даў бы мне візу. Уважаю такую прапанову зняважлівай.
Маё пытанне датычыцца вашага стаўлення да ўведзенай урадам Польшы карты паляка. Відавочна, што з той нагоды, што заходняя частка Беларусі да 39 году знаходзілася ў складзе Польшы, якая праводзіла палітыку паланізацыі, шмат такія нашы суайчыннікі маюць дакументы, якія сведчаць аб тым, што хтосьці з іх продкаў паляк. Такім чынам, многія, кіруючыся перш за ўсё эканамічнымі матывамі, з карты паляка танней наведаць Польшу, а можна там і працаваць, захочуць стаць палякам. Прычым, з аднаго боку іх можна зразумець. Насамрэч, яны робяць выбар не паміж Беларусію і Польшай, а паміж Расіяй і Еўразвязам. Але з іншага боку, можа так стацца, што рэзка ўзросшая колькасць палякаў апынецца праблемай. Відавочна, што цяперашняя дзяржсістэма будзе ўсяляк супрацьстаяць сацыяльнай групе, якая мае зашмат блізкія стасункі з Захадам. Польшай гэта будзе разглядацца як парушэнне правоў чалавека на падставе нацыянальнасці. З дапамогай Еўразвязу, які, канешне, будзе патакаць Польшы, гэта можа быць раздута да вельмі вялікай праблемы. Канешне, тут трэба разумець, што праблема перш за ўсё ў самой Беларусі. Калі б мы, як і краіны Балтыі, ці хаця б Украіна, мелі палітычную арыентацыю на нацыянальныя каштоўнасці і Еўропу, ніхто б рабіцца палякам не збіраўся. Але маем тое, што маем. І мені цікавыя вашыя думкі на гэты конт менавіта ў гэтым кантэксце.
Калі вы маеце рацыю, дык страшэнна сумна, што беларусы ў сваёй уласнай краіне вымушаныя сябе называць палякамі, каб было лягчэй жыць. Сумна дзеля іх і сумна дзеля краіны. Магу тут толькі выказаць надзею, што прыйдзе час, калі не будзе такой патрэбы і калі кожны грамадзянін Беларусі будзе ганарыцца звацца беларусам.
Наступнае пытанне да Івонкі Сурвілы ад Рыгора. Ваше стаўленне да Малдога фронту і ягонага выходу з аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
Я захапляюся мужнасцю юнакоў і дзяўчат з Малдога фронту. Змітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча прыгадваю ў сакавіцкім прывітанні беларускаму народу. Я, безумоўна, жыву спадзяваннем, што ўсе незалежніцкія партіі пры іх адрозненнях знойдуць супольную мову, бо толькі тады будзе магчымай перамога дэмакратіі над дыктатурай.
Наступнае пытанне ад Кастуся з Вільні. Раскажыце, калі ласка, як вы будзеце святкаваць 90-ю годкі БНР? Як першы раз яго святкавалі і якія былі пачуцці? Я вучуся ў Вільні, ці не збіраецеся вы ў Літву са сваёй новай кнігай?
Пакуль што ў бліжэйшы час ў Літву прыехаць не магу, хаця і маю запрашэнне і мела намер гэта зрабіць. Бо, між іншым, хацела б павіншаваць з юбілеем цудоўнага беларуса бенераўца Хведара Нюніку. Але справа ў тым, што мушу прысутнічаць на імпрэзах, якія былі даўно запланаваныя і на якіх я паабяцала быць. І перанесці тут ужо нешта немагчыма. Усе яны звязаныя з 90-мі ўгодкамі БНР. Бліжэйшыя дні праведу ў Празе. А першае святкаванне 25 сакавіка, якое добра памятаю, было ў 1948 годзе у горадзе Кольдынгу ў Даніі перад выездам нашай сям'і і іншых беларусаў у Францію. Былі там таксама дацкія госці, і як заўсёды гучалі даклады, вершы і лунаў бел-чырвона-белы сцяг.
Што сёння Рада БНР робіць у Беларусі?
Рада БНР бароніць незалежнасць Беларусі. Спадзяюся, што Рада адыграе тую ролю, пра якую ў свой час казаў Васіль Быкаў.
Наступнае пытанне да Івонкі Сурвілы ад Сяргея Спіншчыны. Вы чалавек ва ўзросце, ці часта думаеце пра смерць і што будзе пасля? Ці няма жадання спачыць на роднай зямлі?
Спачыць на роднай зямлі ёсць вялікае жаданне. Але муж мой, Янка, пахаваны ў Канадзе, і калі я думаю пра гэта, уяўляю, што буду побач з ім. Калі б мы абодва спачывалі ў Беларусі, гэта было б ідэальна. І ён пра гэта марыў.
Наступнае пытанне з Санкт-Петербургу ад Мікалая. У перакладзе на беларускую з расійскай оно гучыць так. Найперш шчыра віншую вас з наступаючым юбілеем 90-мі годкамі БНР. Цікава даведацца, якія мерапрыемствы, прысвечаныя гэтаму юбілею, адбыліся альбо адбудуцца сярод дыяспары ў ЗША, Канадзе, краінах Еўропы, Австраліі. Таксама цікава даведацца, ці маюцца ў Злучаных Штатах, Канадзе ды іншых краінах навуковыя цэнтры, дзе вывучаюць Беларусь. Як, напрыклад, цэнтры па украіністыцы, Канадыйскі інстытут украінскіх студыяў, Альберцінскага універсітэту альбо цэнтр украінскіх даследаванняў у Гарвардзе.
90-я ўгодкі БНР шырока адзначаюцца ва ўсім свеце. Там, дзе жывуць беларусы. У краінах Еўропы, у ЗША, Канадзе, у Австраліі. Пералік іх узяў бы шмат часу. Інфармацыя пра гэта даступная ў інтэрнэце і яе лёгка знайсці, наведаўшы сайты дыяспары. Канешне, мы ўважаем, што галоўныя падзеі павінны адбыцца на бацькаўшчыне. Наконт цэнтраў Беларусі стыкі, больш як паўстагоддзя ў Нью-Йорку працуе Беларускі інстытут навукі і мастацтва, БІНІМ. Таксама з 1967 году працуе БІНІМ у Канадзе, які я, між іншым, узачальвала некалькі гадоў. У Лондоне дзейнічае ўсім вядомая Скарынаўская бібліятэка і музей, дзе таксама вядуцца даследаванні. Усе гэтыя ўстановы маюць багатыя архівы. У красавіку у ЗША будзе афіцыйна адкрыты цэнтр беларускіх даследаванняў у штаце Кансас. Яго мэтай таксама ёсць збор беларускай калекцыі, выдавецкая і навуковая дзейнасць.
Дзень добры, спадарня Івонка. Адкажыце, хто, на вашу думку, самы перспектыўны палітык у Беларусі цяпер? Выкажыце сваё стаўленне да камуніста Калякіна. Нехта кажа, што ён дэмакратычны камуніст, але пры гэтым ён ускладае кветкі да помніку Леніну і не прызнае існаванне БНР. Для яго дзяржава-прататып – гэта БССР.
Часам я чытаю, што цяперашняму кіраўніку Беларусі няма альтэрнатывы. Гэта абсурд, каб 10-мільённы народ не меў каго іншага, хто мог бы кіраваць краінай. У Беларусі шмат перспектыўных палітыкаў, не хотелось вылучать кого-то одного. Шмат кого из них уявляю на чале краины. Переконаная, что яны здольные привести Беларусь до росквиту. Односно питання про спадара Калякина, тыдзень тому он присутничал у Страсбургу, у Европарламенте на беларускім тыдні у гонар 90-х угодкаў БНР. Магчыма, гэтым ён выказаў сваё стаўленне да БНР. Што да Леніна, дык я б не клала кветак да ягонага помніка, гэта факт. Ленін не быў прыяцелем беларускага народу.
Наступнае пытанне ад Алены з Менску. У вашай кнізе вы пішаце шмат пра беларускіх жанчын. А якую ролю жанчыны ўвогуле маглі б адыграць у лёсе краіны?
Жанчыны маглі падыграць вялікую ролю ў змаганні за вольную, дэмакратычную еўрапейскую Беларусь. Як і ў кожнай краіне, насельніцтва складае ў Беларусі болей жанчынаў, чым мужчынаў. Гэта значыць, што калі б жанчыны пажадалі, маглі б змяніць лёс краіны. Да гэтага ў Беларусі шмат жанчын папросту выдатных, разумных, энергічных. Ведаю, што яны клапоцяцца пра тое, каб забяспечыць штодзённае жыццё сваім дзецям. Але лепшую будучыню сваім дзецям яны забяспечаць толькі ў вольнай, дэмакратычнай і еўрапейскай Беларусі. Я перакананая, што, як казаў Караткевіч, і адзін можа. Дык моцна разлічваю на актыўны ўдзел жанчыны ў беларускім жыцці.
Якое ваша стаўленне да Александра Казуліна як да палітыка? Ці ўяўляеце сябе яго ў якасці прэзідэнта Беларусі? З надыходзячымі вас святамі, Раман з Менску.
Я падпісала ліст за наданне Александру Казуліну прэміі Еўрапарламенту імя Андрэя Сахарава. Ён чалавек мужны і шчыра верыць у свае сілы. Спатыкалася ў Страсбургу з ягонай дачкой Вольгай, цудоўнай і разумнай жанчынай, якая шмат робіць для вызвалення свайго бацькі. Гэта між іншым робім і мы. Але выказвацца пра будучых кандыдатаў, якіх бы не было, якія яны не былі б, мне, як старшыні рады БНР, не выпадае.
І на завершэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваша спадарня Івонка пажаданні слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэбсайту.
Я моцна веру, што яшчэ пабачымся ў вольнай Беларусі, дзе будзе паважацца беларуская мова, будзе квітнець нацыянальная культура і дзе ўсе ідэалы 25 сакавіка стануцца рэчаіснасцю. Жадаю ўсім слухачам Свабоды і наведнікам вэбсайту радасна правесці нашае вялікае свята 25 сакавіка і надыходзячы вялікдзень. Жыве Беларусь!
Прагучаў запіс адказаў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы на пытанні наведнікаў нашага сайта. Поўны тэкст сённяшняй онлайн-канферэнцыі на адрасе свабода.орг. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Улады Менску не дазволілі правесці святкаванне 90-х угодкаў БНР у цэнтры сталіцы. Дадзены дазвол на шэсце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Міністэрства замежных спраў Беларусі прапанавала ЗША ўсталяваць узровень парытэтнай дыпламатычнай прысутнасці. Гэта значыць скараціць персанал пасольства ў Менску. Чыгуначны суд Гомеля адхіліў пазоў маці Дмітра Жалезнічэнкі да рэдакцыі абласной газеты «Гомельская праўда» аб абароне гонару і годнасці яе сына. У Празе адбылася сустрэча старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы з былым прэзідэнтам Чэхіі Ваславам Гаулам. Івонка Сурвіла заклікала Гаула спрыяць зніжэнню для беларусаў цаны на шангенскія візы. Пра далучэнне да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна заявілі актывісты прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў, Віктар Гарбачоў і Анатоль Змітровіч. На чарзе перадача «Беларускае замежжа». Для многіх беларусаў за мяжой дзень волі быў і застаецца самым галоўным святам, а таксама нагодай шырэй паведаміць міжнароднай супольнасці пра Беларусь. У новай перадачы «Беларускае замежжа» пра тое, як будзе адзначацца дзень волі беларусамі з розных краінаў свету – Амерыкі, Еўропы і Аўстраліі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы – беларусы з розных кантынентаў. Людзі розных пакаленняў, розных поглядаў з Еўропы, Амерыкі, Аўстраліі раскажуць, як будуць адзначаць Дзень волі – 90-е годкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі.
Гэта не
незвичайне свято для кожного білоруса. 25 сакавіка для справжнього свідомого білоруса. Це місце магічне, незвичайне. Ось це те, що тримає нас, підтримує нашу силу духа, те, що мучить нас, білорусів, у одну сім'ю.
Історик Миколай Тимошенко вучиться і працює у США. Він – лідер згуртування білоруської молоді у Америці. Він розповів про святочні плани.
У Нью-Йорку планується мітинг до угоди 19-го року обвещення третьої страної грамоти. Ми зберемося 11-1 каля Організації Об'єднаних Націй. Так само це примірковано до тої події, що вже виконується третій год з того часу, як білоруси проявили свою мужність на площі Калиновського. Ми так само будемо вспоминати цих всіх людей. Ми рихтуємося до цього свята.
Мітинг у гонор 90-х угодків БНР і у підтримку змагання супроти диктатури Лукашенки каля будинку ААН у Нью-Йорку планується 22 сакавіка, його організує білорусько-американське з'єднання і молодь-база. І в неділю 23 сакавіка о 10 раніці святочну демонстрацію ля будинку ААН ладять білоруські молодіві рух Америки. Після у громадській залі Катедрального собору Святого Кирила Туровського святочні імпрези, а у Білоруському музеї – нова мистецька вистава. 25 сакавіка буде у авторок. І гэта звичайная ситуація для беларусаў за мяжой, калі святочныя імпрэзы плануюцца на бліжэйшыя выходныя. Так і ў США сёлета, запыталася я ў Миколая Тимошэнкі, напэўна, немагчыма нешта ладзіць у самы дзень волі, 25-га.
Не, это максима. Соправный белорус, я не беру выходный день, клиент просил Америку. Я не буду проковать 25-го сакавіка. База организовывает визит в американский конгресс. Я с собранным изгуртованием белорусской молодежи в Америке. Мы туда меркуем, что поедем и расскажем конгрессменам про то, что мы делаем белорусы, какие мы, про наши свята, про наши традиции. Я думаю, что в этот день я буду у американском конгрессе. Просьба Божьей допомоги.
І пасля зустрэчы ў амерыканскім кангрэсе святочны вечар з сябрамі, кажа Миколай.
Гэта паездка плануецца на цэлы дзень, але я думаю, што ўвечары мы сядзем, пасядзім дзе-небудзь за сталом, успомнім, абавязкова памолімся, каб нашай бацькаўшчыне ўсё было добра, каб яна атрымала сапраўдную незалежнасць, каб яна стала вольнай краінай і далучылася да сям'і еўрапейскіх народаў. Гэта будзе ўрачысты дзень, я буду, як і ўсе нашы сябры, прыгожа ўбраны, таму што гэта незвычайнае свята.
На сайте sbma.net альбо і ў тэксце перадачы можна знайсці кантакты. Миколай Тимошенко запрашае ўсіх, каму цікава, далучацца.
Я заўсёды рады дапамагчы беларусам. Я заўсёды буду рады бачыць як мага болей людзей на 25-го сакавіка. Я заўсёды буду рады кантактаваць. Недавно быў цікавы выпадак, калі мне дзяўчына адна напісала, што вона жыве недзе ў сярэдзіне Амерыкі, яна хоча проста паразмаўляць па-беларуску. І мы здесь перефанаваемся, калі-нікалі размаўляем. Я рады кожнаму беларусу. У такое свята, тым болей.
Так кажа Миколай Тимошенко з Нью-Йорку. У Канаді святочныя імпрэзы да 90-х угодкаў БНР адбудуцца ў Таронта і Атаве 22 сакавіка і 5 красавіка. У Аўстраліі беларускія арганізацыі ў розных гарадах святкуюць Дзень волі, святочныя імшы будуць не толькі ў абедзвюх аўтакефальных беларускіх цэрквах, у Мельбурні і Адэлеідзе, але і ў іншых храмах таксама, распавядае Міхась Лужынскі з Сіднею.
У церкві, церква гэта знаходзіцца ў Гомбушы, Гомбуш Ортодокс Church of St. Michael, Святого Михайла. Там служить отец Хлябіш, білорус, з Білостоку, вже тут 20 років. І він завжди молебен про білоруський народ відправляє. Буде починатися в 10:01. Тоді у нас є маленька така саля, власність нашого клубу. А церква від клубної салі не йде 11 кілометрів, так що пішла з церкви просто їдеть. У цій салі є і буде академія. Там буде доклад, усповіни, декламації віршів і супольний обід.
Згаданы клуб – гэта беларуская арганізацыя Сіднею, беларускі культурны грамадскі клуб, які заўсёды святкаваў у годкі сакавіка, кажа Міхась Лужынскі.
Ну, безумоўна, яны не так шматлюдныя цяпер, бо нема тых робінзонаў, якія адкрывалі Аўстралію на пачатку 50-х гадоў. Цяпер у нас справа Аўстраліі на будучыню выглядае нядобра, таму што тыя мігранты, якія прыехалі сюды па заканчэнні Другой сусветнай вайны, ўжо большыня адышлі ў лепшы свет, а прыросту ў нас нема. Моладзь першага пакалення яшчэ не так, а другога пакалення ўжо зусім асімілявалася.
Так распавіў Міхась Лужынскі з Аўстраліі, якую аддзяляюць ад Беларусі дзясяткі тысяч кіламетраў. Ну а ў суседняй з Беларусю Літве сёлета лік запрашэнняў на свята ў Вільні да 90-х угодкаў БНР ідзе ўжо не на дзясяткі, а на сотні, як цвердзяць арганізатары. Ініціатори свята – не конкретні організації, яких у Литві немало, а відомі віленські діячі разом зі студентами і просто необ'яковими до незалежності Білорусі людьми. 25 соковіка у Вільні – День Білоруського Єднання, говориться у пресовому повідомленні про свята. Девіз сьогоднішнього свята – «Будьмо разом» у гэты день. Один з організаторів з молодішого покоління віленських білорусов Валерий Місюк каже:
«Я вельми рад, що, здається, от гэта свята, воно якби нас об'єднує, для того, що у оргкомітет виходять некі особи, білоруси, віленчуки, такі, некоторі громадські організації. Гэта вельми радує».
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Земляки з різних континентів розказують, як будуть означати 90-ті угодки обвящення БНР і що для їх означає гетеє свята «День волі». Передачу веде Тетяна Поклад.
Дев'яностыя угодкі Беларускай Народнай Рэспублікі сёлета ў Вільні будуць адзначацца не ў асобных суполках і арганізацыях, як раней, а як агульнае свята, як дзень беларускага яднання. Гэтак будзе адноўленая даваенная традыцыя, гаворыцца ў прэсавым паведамленні пра свята. У такі дзень забываліся палітычныя падзелы і асабістыя амбіцыі, а ўся беларуская грамада пачувалася адным цэлым. Свята будзе ў самы дзень 25 сакавіка. Один з організаторів – Валерий Місюк.
«О 12-й годині відбудеться складання вінка створальникам, майцам білоруської незалежності від удячних нащадків, до пам'ятника братам Івану і Антону Луцкевичам на могилках Росси. О 15-й годині у Великій залі Дома наставників на вулиці Віленській відбудеться урочистий сход і святочний концерт, у котором будуть приймати удел мастацькі колективи, гості з Білорусі, білоруські барди. Відбудеться шесть, білоруси з своєю символікою, з національною символікою пройдуть по дорогих близьких для кожного білоруса на стінах Второй Вільні. І у полова шостої урочисте білоруське набоженство у церкві Святої Троїці у Базилянських мурах.
Свята почали рыхтаваць у Вільні загадзя, і адна з асаблівасцяў – рассылка запрашэнняў не толькі электроннымі сродкамі, але і праз звычайную пошту, тое, што апошнім часам ужо і звычайна і не робіцца. Так пра свята даведаюцца і тыя людзі, якія не сочаць за падзеямі ў інтэрнэце, а галоўнае, такім чынам людзі адчуюць, што яны чаканыя на свяце, што гэта іх свята.
Такая новая рыса, мабуть, коли присылаем особистые запрошения для белорусов, и не только для белорусов, запрошаются и представники литовского боку, як урады, так и громадских, исторических организаций и так далее. Особистые запрошения, поэтому, мабуть, некоторая новая рыса в этом святе.
Валерий Місюк у організаційному комітеті святкування 90-х угодков БНР у Вільні представляє Товариство білоруської культури у Литві. Я запыталася яго пра цяжкасці ў падрыхтоўцы такога незвычайна вялікага для віленскіх беларусаў свята.
Праца ідзе, я б назваў, камандная. Сама праца мне, як актывісту, напэўна, гэтай каманды, больш даецца лёгкай і ганаровай, чым цяжкой. Калі вельмі коротка, то гэта цікавая праца. Я ганаруся тым, што я ўваходжу ў гэты аргкамітэт.
День воли означается и белорусами Польши, Латвии, Эстонии, Великой Британии. Паўсюльде ёсць беларускія арганізацыі. І ў самы дзень, 25 сакавіка, плануюцца святочныя імпрэзы беларусамі Бельгіі і Францыі. Свята пачнецца з малітвы ў беларускай грэка-каталіцкай царкве ў Антверпене. Далей распавядае моладзевы актывіст Павел Хівук.
«Мы плануем складаць кветкі да помніка невідомага жаўніра ў Брюсэлі. Гэта месца ўжо традыцыйна для беларусаў, што адметна беларуская дванаццатка, гэта старабеларуская эміграцыя, і яны таксама складалі там кветкі, пачыналі адзначаць дзень волі там таксама. Таксама сімвалічна атрымліваецца ў нас. Пасля гэтага свята будзе адзначацца ў Антверпене. Як заўсёды гэта робіцца».
На сайце беларуска-еўрапейскага задзіночання Беларус.eu ёсць падрабязная інфармацыя і кантакты аргкамітэту, кожны ахвотны можа далучыцца. Дзень волі – гэта не толькі свята грамадскіх акцыяў і традыцыйных урачыстых акадэміяў. Вось некалькі меркаванняў прадстаўнікоў розных пакаленняў дыяспары з розных краінаў. Для свядомай беларускай дыяспары старэйшага пакалення гэта найвялікшае, самае галоўнае свята. Міхась Лужынскі з Аўстраліі.
«Ну, для мяне гэта свята ўсіх свят. Дзень незалежнасці, дзень волі Беларусі. На гэтых прынцыпах я стаяў ад таго, калі яшчэ быў малады хлопец і працаваў у скаўтынгу».
Дмітры Плакс са Швецыі, перакладчык, пісьменнік, журналіст.
«На жаль, вось нейкае такое асабістае стаўленне ў мяне няма да гэтага свята, таму што, ну, неяк, ведаеце, я хомасаветікус, усё ж такі. У мяне святы ў галаве такі, ну, год там, я не ведаю, дзень нараджэння».
Беларуская программа шведского радио, где працует Дмитрий, вядома 90-е годки БНР отзначить. А вось сам Дмитрий Плакс, який не належить до беларускіх суполок Швеції, рассказал про свое сёлетнее 25 соковика. У яго гэта будзе хатнее свято. Адзначыць, якую разом яму прапанаваў шведскі перакладчык і выдавец Нільс Хокансон, якого Дмитрий прыахвоціў да перакладаў з беларускай.
Я запросил Нильса до себе у хату, некую там вось ежу приготовлю, на якую у мяне хопіць часу и сил, так и больш-менш святочный стол будем отзначать таким вось классичным застольным чином.
Ну и для молодейших белорусских активистов из Европы 90-е годки БНР бачатся святом, якое може об'єднать диаспору. Павел Хівук, молодевый активист белорусско-европейского задиночення, студент з Франции, каже про День воли.
Это то, что может нас всех объединять тут у замеши. Беларусь, белорусская идея и БНР, как символ белорусской державности, это может нас всех объединять. Ведаете, количество случаки пошли помирать, за что они пошли помирать? Просто так? Нет. Они пошли помирать за державу, они пошли помирать за БНР, как жив народ. И они не побоялись, а чему? У них идея была, за что змагаться. А мы, вот что зараз может объединять людей, которые, например, в Европе? Тому я меркую, что БНР, это может статься тем, что нас может объединять. Это как символ белорусской державы тут, в замежье. И это будет первый крок для объединения всех.
Так каже Павел Хівук з Франції. Контакти і посилки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною, автором, можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Белорусське заміжжя». Земляки з різних континентів говорили про День волі.